Šodien barikāžu aizstāvja atceres diena, un šodien šī atceres diena sakrīt arī ar brīdi, kad Amerikas Savienotajās valstīs mainās prezidents. Amatā stājas Donalds Trumps. Un tieši tāpēc uz sarunu esam aicinājuši cilvēku, kurš var runāt gan par viena, gan par otra notikuma nozīmi un sekām, kuram ir savs redzējums par Trumpa prezidenta amatā un ir ko atminēties par barikādēm.
Jā, mūsu studijā Juris Kaža, latviešu žurnālists, blogeris, strādājis dažādos preses izdevumos, radio, TV, ASV, Vācijā, Zviedrijā un arī Latvijā. Labrīt!
Labrīt!
Ar žurnālista interesi vai kā citādi? Kā jūs sagaidāt Trumpa atgriešanos?
Nu, gan kā žurnālists, gan kā cilvēks ar Latviju, ar Amerikas pilsonību arī, kā dubult pilsonību, jā, kā cilvēks, kas nu, nebalsoja par Trumpu. Un nebalsoja par Trumpu arī agrākās vēlēšanās, kad viņš balotējās.
Kāpēc ir tik daudz latviešu Amerikā, kas tieši gaidīja Trumpu?
Nu jā, nu tur ir tā interesantā diasporas vai trimdas sadalīšanās, ka ir ļoti daudz kaut kā pieķērušies tam Trumpa tam stingram un autoritāram stilam, un tas man visvairāk biedē, ka skatoties no Amerikas iekšpolitikas, ka tagad būs armija ielās jau Čikāgā vai nezinu, kur meklēs cilvēks, kas izskatās kā
imigranti.
Ārzemnieki vai kā teiksim, migranti un notiks masu deportācijas. Nu, būs skati, teiksim, kas nav ilgi redzēti, un kas drīzāk atgādinātu notikumus te Eiropā pirms 80 plus gadiem, jā, kad notika masu cilvēku pārvietošanas ar spēku. Bet no Latvijas pilsoņa vai Latvijas iedzīvotāja viedokļa, es domāju, tas baisākais ar Trumpu ir, ka mēs nezinām, ko viņš izdarīs ar Ukrainu. Signāli ir, ka viņš grib kaut kādu vienošanos panākt, ka viņš ir gatavs runāt ar kara noziedznieku Putinu, un ka notiks kaut kāds hibrīds starp Molotova-Ribbentropa vienošanos un 38. Gada Minhenes vienošanos, kad nu, ar Trumpu Neville Chamberlain lomā un ar viņu to padomdevēju Lord Halifax lomā. Tas viņam ir tas viens speciālais vēstnieks Ukrainas jautājumos vai padomdevējs.
Bet nu, tas, ko arī atgādina, ka Trumps ar Putinu ir ticies un toreiz šķiet tā tikšanās Trumpam nebeidzās tā, kā viņš gribēja. Viņš aizvien lolo pārliecību, ka viņš var Putinu, tā teikt, ja ne zem tupeles nospiest.
Viņš to iedomājies, ka viņš var Putinu ietekmēt. Viņam ir tāda tendence koķetēt ar autoritārām personām, ar diktatūriem. Teiksim. To tas izpaudās arī, kā viņš aizbrauc tur un tikās ar Ziemeļkorejas vadītāju un ar Orbānu no Ungārijas, kas arī, teiksim, nav varbūt tas visliberālākais un demokrātiskais no Eiropas Savienības valstu līderiem.
Bet nu, mūsu eksperti arī saka, ka mums šobrīd nav iemesli īsti uztraukties. Mēs esam NATO, mēs esam citās stiprās aliansēs, un mēs nevaram nonākt Molotova-Ribbentropa pakta atkārtojumā.
Ja, ja Trumps nesadomāsies vājināt savu atbalstu NATO vai vispār no NATO izstāties, tad to domu viņš ir izmetis. Jā. Mēs nevaram zināt. Tas nav izslēgts. Viņš uzskata, ka NATO ir, teiksim, ka visas pārējās NATO valstis it kā parazitē uz Amerikas spējām un spēkiem un nemaksā savu, teiksim, taisnīgo daļu. Un es neizslēdzu to, ka viņš, teiksim, varētu mazināt.
Bet tajā pašā laikā Trumps jau bija tas, kas savā iepriekšējā prezidentūrā panāca to, ka Eiropas valsts vairāk maksā NATO budžetā. Viņš būtībā stiprināja NATO. Jūs tomēr esat tā kā pilnīgi pesimists par to, ka viņš varētu visur tā kā piekāpties Putinam, atdot Ukrainu, būt gal rezultātā zaudētājs?
Nu, jāskatās, ko viņa viceprezidenta kandidāts vai viceprezidents, topošais viceprezidents J.D. Vance ir teicis, ka viņam vienalga, kas viņam Ukraina neinteresē vispār, vai ne? Ukraina neskar viņa teiksim, politiskās prioritātes un politisko darba kārtību, vai ne? Cik tas attiecās uz Trumpu, es nezinu, bet Trumpa, kā saka, de facto otrais viceprezidents Ilons Masks ir arī nicinoši izteicies par Ukrainu. Tātad, ja mēs visu to saliekam kopā, tā bilde nav pārāk optimistiska. Nu, varbūt kaut kas notiks, varbūt tomēr ieroču piegādes nepārtrauks, varbūt tomēr Trumps negribēs izskatīties kā zaudētājs. Bet mēs to nevaram zināt. Mēs nevaram zināt, ko viņš teiks Putinam, kā viņš teiksim, saredzēs sevi kā tādu, kas var runāt ar spēcīgiem pasaules spēka vīriem. Vai ne? Viņš pats sev uzskata it kā par tādu spēka vīru.
Bet viņa partijas biedri kongress, tur viss nebūs nekādas ietekmes?
Viņam ir viņš ir, teiksim, viņam pieder visa vara kongresā gan drīz. Tur jau ir Maskavas maiks, ir tas nu, pārstāv palātes priekšsēdētājs, Mike Johnsons, es viņu sauc par Maskavas maiku, jo viņš nokavēja to visu to piegādes un palīdzības paketu Ukrainai tur pa pusgadu, jā, viņa dēļ. Jā. Un tā, es nepaļautos arī īpaši uz kongresu.
Bet jūs jau pieminējāt sekretārs, kuram nav sekretāra amata, tā Trumpa galms ar naudas maisiem. Cik daudz Trumps ir gatavs viņos patiesībā klausīties?
Nu, atkarībā no tā, kas viņiem ir ko teikt. Es domāju, viņš vēl viens blakus, teiksim, autoritāriem spēka vīriem, ja tā var runāt, vai ne, strong men. Trumps arī gatavs, Trumpam arī patiek bagātība un it kā, teiksim, veiksmīgi bagāti cilvēki, tāpēc jau viņš ar Masku ir sametījies kopā, jo Masks ir tāds savdabis, jā, viņš it kā ir šito te elektrisko autofirmu uzbūvējis, lai gan īstenībā viņš tikai investors, tur viņš jau nav tas inženieris, kas visu to izgudroja, tā viņš tur šauja gaisā raķetes, viena no kurām sasprāga gaisā, bet nu...
Citādi es nesnāk, bet nav tā, ka šobrīd arī Amerikas Savienotajās valstīs ir mazliet jāuztraucas par preses brīvības nākotnē, un tas, kas notiek ar Washington Post karikatūru, nepublicēja.
Jā, es domāju, viņš ir iebiedēts. Es to īsti nesaprotu, ka īstenībā, ka tur vajadzētu vairāk mugurkaulu izlēdīt, teiksim, amerikāņu medijiem, bet Trumps ir deklarējis, ka viņš arī medijiem sados tagad, un tā tagad ir, viņš ir iebiedējis Amerikas medijus, un viņš ir iebiedējis Facebooku, teiksim, atkāpties no tādas zināmas redakcionālas funkcijas, es to nesaucu par cenzūru, es saku, tā ir redakcionāla funkcija, teiksim, Un teiksim, ar radio organizācijā jums ir pienesīs kādu ziņu, ka viņš redz, ka ar lieliem spārniem govis lidinās virs loma laukuma, tad jūs teiksiet, nē, nu, mēs neredzam viņus, un mēs tādu ziņu nelaidīsim, vai ne? Tā nav cenzūra, tā ir...
Nu jā, jaunākās ziņas par to, ka Baltijas jūrā kabeļus nav traumējuši Krievijas kuģi, ka tās vienkārši ir bijušas avārijas, arī tas parādās Washington Post. Un te jāsaka, labi, ka 91. Gadā, kas mums bija tik izšķirīgi svarīgs, Amerikā bija cits prezidents, labi, ka bija mūsu valsts piederīgie, toskārt jūs, kas nebija šeit Latvijā, kas spēja izstāstīt par Rīgā un Latvijā notiekošo. Kā tas toreiz notika? Kā jūs zinājāt, kas notiek?
Ja, es regulāri sazvanījos ar avotiem Latvijā no Stokholmas, un es regulāri arī ierakstīju, ierunāju ziņojumus amerikāņu raidtīklam ABC Radio, no tas ir American Broadcasting Corporation, tas ir viens no lieliem raidtīkliem, kam pieder gan radio, gan televīzija, bet nu, to brīdi es vairāk ar radio strādāju, un es atceros visu, ka teiksim, ka notika visu tās apšaudas Viļņā, tad es biju gandrīz jau tiešā ēterā, pat reties, parasti viņam piezvanīja, viņa ierakstīja, un tas sagraizīja to, bet es tiešā ēterā atceros, tas samērā dramatiski. Un, protams, arī, ka notika viss šitās apšaudas Rīgā. Tad man vairs nelaida, man bija liekta vīzes iecelot Latvijā, jo tad jau viss tas tracis bija to helikoptera plivināšanos
Baltijas ceļa laikā, jā.
Tā, 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 tā.
Bet nu, bija tā iespēja burtiski dažu minūšu laikā saņemt informāciju no Rīgas un izstāstīt pasaulē.
Tur Latvijas rādio arī varēja dzirdēt Stokholmā, bet galvenais avots bija, kas varēja sazvanīties ar cilvēkiem. Teiksim.
Bet tā lielākā nozīme, ka mēs varējām nu, izcīnīt savu brīvību, bija šiem brīvajai presē pasaulē, kas par to ziņo.
Tas bija viens no faktoriem, noteikti. Noteikti, ka bija liela uzmanība tam, neskatoties uz to, kad paralēli notika līča karš. Neskatoties uz to, un tas bija tas...
Par to bija bažas, ka tas aizēnos.
Jā, ka tas aizēnos, ka tur viss, kas gāja vaļā, vai ne? Bet tas kļūpa par tādu otru dramatisko notikumu. Teiksim, tie notikumi Baltijā paralēli tam, kas notika. Tie bija divi tādi paralēli konflikti. Jā, kas bija līča karš, kur vienā pusē teiksim, tie bija rietumu sabiedrotie amerikāņi, kas gribēja no Sadama spēkus izdzīt no Kuveitas. Un otrs bija atkal, teiksim, tas rietumu austrumu teiksim, konfrontācija pret padomu savienību, tiek ar padomu savienību, padomu represīvo sistēmu šeit Latvijā.
Nu jā, un tagad velkot mazliet paralēls ar Ukrainu. Sākumā tiešām Ukraina bija preses pirmajās rindās, tad radās citas lielākas problēmas, Izraela, Gaza, šobrīd arī Amerikas Savienotajās valstīs prezidenta maiņas, un tās prioritātes un pirmās rindas pazūda un bažas pieauga.
Jā, protams, teiksim, no tādu ziņu redakcijas vai ziņu resursu vadības viedokļa ir samērā tādi grūti laiki, jo ir jādislocē gan resursu uz tuvējiem austrumiem. Tas ir konflikts, kur mēs arī nezinām, kādā virzienā tas varētu uzsprākt, vai ne, ka tur vai nu tas viss tagad pieklusīs uz pāris gadiem, vai tur var atkal viss iet vaļā, atkal Irāna un raķetes un kas tur viss var notikties. Un tad ir Ukraina, protams, un kas notiks ar Ukrainu. Es domāju, ja Ukraina, nu es neteikšu kritīs, bet ja Ukraina tiks iedzīta kaut kādā nepatīkamā kompromisā, tad tur būs gruzdošs tāds nu, iekšējais karš, pretestība.
Un tad ziņu visrakstu augšgalā parādās straume. Būs Oskars?
Es ceru, kāpēc nē.
Cik reizes jūs esat redzējis filmu?
Divas reizes. Vienreiz te pirmizrādē, un otrreiz es uz straumu aizgāju ar vienu no saviem mazdēliem Stokholmā.
Gaidīsim vispirms nomināciju, kas arī vairākas reizes ir pārcelta, un tad jau, protams, arī ceremonija. Lielas paldies par šo sarunu, to sakam žurnālistam Juram Kažam, un turpinājumā ziņas.